Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, чуйте какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с романтика на избавлението, следва основата на една здрава църква, продължаваме с материала от религиозната писателка Елън Уайт «Жертвата на Голгота» и накрая поредицата «Духовни размисли». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелава Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Когато Бенджамин Франклин бил посланник на Съединените американски щати във Франция, понякога посещавал клуба на неверниците. Група интелектуалци, които прекарвали голяма част от времето си заедно в четене и обсъждане на литературни шедьоври. Като повечето интелектуални сноби, членовете на тази група били предимно атеисти и агностици, които се подигравали с Библията. При едно такова събиране, Франклин занесъл книга, която прочел пред групата. Когато привършил, останалите членове били единодушни в хвалевствията си. Казали, че това е една от най-красивите истории, които са чували някога, и поискали от Франклин да им каже къде е открил това забележително художествено произведение. Той с голямо удоволствие им съобщил, че историята е от Библията, книга, към която те показвали явното си презрение. Франклин просто бил променил имената на героите в историята, за да не бъде разпозната в нея книга от Библията. Книгата Рут със сигурност е литературен шедьовър. Тя е красив разказ за една вълнуваща любов. Питам се, как би била представена в някои от романтичните списания в наши дни? Задава въпрос Рей Стидман. Вече виждам, продължава авторът, заглавието «Жена открива щастието в обятията на втория си съпруг». Това е книга, която разпалва въображението, защото е приплетена с завладяващата тема за любовта, посвещението и истинската романтика. И все пак, уважаеми слушатели, не бива да забравяме, че събитията в тази прекрасна книга се случват в мрачното време на съдиите на Израел. Въпреки че Рут сама по себе си е красив разказ по своето значение и важност, тя е брънка от историята и това я прави толкова ценна за нас и нашия живот. Книгата за Рут е сред най-красивите картини от Стария Завет, които Бог е нарисувал, за да илюстрира драматичните истини на християнската вяра, така както те са обяснени в Новия Завет. Тя илюстрира романтиката на избавлението. Какво представлява структурата на тази книга? Тя е сравнително проста. Рут – жена с дълбока любов и всеудайност. Затова се говори в книгата Рут, първа и втора глава. Любовта на Рут е възнаградена. Трета и четвърта глава. Елимелех, чието име значи «Моят Бог е цар», напуска град Витлеем заедно с жена си Ноемин, чието име означава «приятна». Заради глада в района, те вземат двамата си сина Маалон и Хелеон и се преместват в Моавската земя. Обърнете внимание, че във Витлеем Името означава къща на хляба. Няма хляб, а само глад. Книгата Левит вече ни е разказала, че гладът изявява ниското духовно ниво на един народ. В Моав Елимелех умира, а двамата му сина Маалон и Хелион се женят за моавките Орфа и Рут. След 10 години двамата сина също умират и Ноемин остава с двете си снахи. След като гладът свършва, Ноемин споделила плановете си да се върне в Витлеем, но настоявала двете й снахи моавки да останат в Моав и да се омъжат повторно там. Орфа не иска да напуска дома си и да го замени за несигурния живот в Палестина и решава да последва съвета на Ноемин и да остане в Моав. Но Рут отказва да остане в Моав и като привежда настоятелни доводи и увещания с неподправена красота, заявява своята решителност да се приобщи към народа на Ноемин и нейната вяра. Източникът на всеотдайността и решителността на Рут се разкрива в думите и в първа глава, 16 стих на едноименната книга. Цитирам: «И твоят Бог ще бъде мой Бог». Това ясно показва нейното желание да изостави идолите на Моав и да почита живия Бог на Израел. И така, скъпи приятели, Ноемин и Рут пристигат във Витлеем в началото на жътвата на ечемика с едно много несигурно бъдеще пред себе си. Невидимата покровителстваща и закрилища ръка на Бога се проявява в разказа за Рут, която отива на нивите да събира класове. И се оказва, че тая нива принадлежеше на Воз. Цитат от 2 глава, 3 стих на книгата Рут. Този мъж, който е бил роднина на Елимелех, съпругът на Ноемин, е описан в разказа като човек с невероятен характер и чувствителност. Това е една прекрасна история за срещата между мъж и жена. Романтична история. Рут събира класовете на нивата, а Воз се забелязва. Той пита работниците си: «Чия е тази млада жена?» Те му казват и Воз отива да се запознае с нея. В текста няма подробности за тяхното запознанство, но ако използвате своето въображение, ще видите, че сигурно е било странно. Тя работи, събира класове от тук от там и изведнъж се появява добре сложен мъж, съдейки по обликото му, заможен. Тя свенливо навежда поглед, а той нервно пристъпи от крак на крак. Накрая казва: «Шалом!» Тя поглежда към него и отговаря: «Шалом!» Той я хвали за добротата и към нейната свекърва и особено за вярата в Яхве, Богът на Израел. Очевидно привлечен от красотата на моавката, но все пак действаш сдържано и с достоинство, Воз инструктира работниците си нарочно да оставят класове на нивата, които Рут да събира. За свое очудване, Рут открива, че тези работници са най-непохватните в цялото царство на Израел. Когато се връща вечерта при Ноемин с неочаквано изобилен товар зърно, тя научава от свекърва си, че Воз е потенциален спасител роднина. Така по инструкциите на Ноемин, през следващите седмици тя продължава да събира класове в нивите на Воз по време на жътвата на ечемика и пшеницата. В края на жътвата, по време когато зърното се отвява, Ноемин поема инициативата, подсигурена от роднинската връзка с Воз, и съобщава на Рут плана за нейното спасение. Ето какво направила Рут. Отишла при спящия Воз през нощта и легнала в краката му. По този начин Рут изпълнила един древен обичай в Израел, с който символично моли Воз да изпълни дълга на роднина, да се ожени за нея и да отгледа наследници на умрелия Елимелех. Тя направила това толкова скромно, че Воз е похвалил за действията й. След като той със сигурност бил влюбен в нея, Воз с готовност се съгласил да поеме исканата от него отговорност. Той явно е хранил надежди да се случи нещо подобно, защото незабавно обяснил на Рут, че е имало и по-близък роднина, така че първо трябвало да бъдат уредени отношенията с него. Воз изпратил Рут обратно при Ноемин със щедър дар от 6 мери ечемик и Ноемин мъдро отбелязал, че въпросът ще се разреши в същия ден. На сутринта Воз седнал до градската порта, където се събирали старешените, за да решават съдебни спорове и да отсъждат по други дела и въпроси, които им представили. Когато по-близкият сродник се появил, Воз поискал неофициално отсъждане. След като всички се събрали и седнали, той представил случая пред другия роднина. Воз обявил, че Ноемин иска да продаде парцел земя, която е принадлежала на Елимелех, но ако направи това, най-близкият родственик ще бъде отговорен да се грижи за семейството, защото то няма да има собственост. Като разбра за възможността да получи отличен имот, първият родственик обявил желанието си да поеме тази отговорност. Но тогава Вос изиграл коза си. Вос обяснил на другия родственик, че върху земята има тежест за сключване на брак. Според обичаите на тяхната култура, ако той купи имота, трябва също така да се ожени за жената, която по закон наследява имота. Това променяло нещата за по-близки роднина, тъй като в такъв случай земята нямало да принадлежи на него, а на лицата, които би имал от брака си с Рут. Той решил, че му е по-добре без този имот и се отказал да го купи. За да изрази символично решението си в духа на колоритния източен обичай, той свалил дясната си обувка и я подал на Воаз в присъствието на свидетели. Обувката символизирала правото на Воаз да стъпи върху земята като неен собственик. Така това право било предадено на Воаз и пред него нямало пречки да вземе Рут за своя съпруга. Разказът завършва с раждането на сина на Воаз и Рут, който донесъл много радост в сърцето на своята баба Ноемин, а по-късно станал дядо на Давид, най-великият цар на Израел. Красивият кратък разказ за Рут, скъпи приятели, не само осигурява връзката между дните на съдиите и последвалото управление на Давид, но също така символизира в образа на Воаз как Христос, нашият велик родственик Спасител, преодолява пречката на нашето раждане от Адам и ни отвежда при себе си в един съюз, който да даде плодът на духа за чест и слава на Бога. Има значение и фактът, че в родословието според Матей Рут е включена като предшественица на Исус Христос. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Ще ви представим един материал на Рик Уорън, който касае истинската основа на една здрава църква. Т.е. кога църквата може да има една непоклатима и здрава основа. Ще ви представя в началото два стиха. Единият се намира в Евангелието на Матея 16 глава. Става въпрос в 18 стих. Исус ще съгради моята църква. И първото послание до Коринтияните 3 глава 10 стих. Това са думи на Павел. Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител, аз положих основа. Ето какво разказва Рик Уорън. Преди няколко години закупих имот в планината, близо до националния парк Йосемити, и построих дървена хижа. Дори с помощта на баща ми и на няколко приятели, беха необходими цели две години, за да завършим строежа, тъй като не можех да работя непрестанно. Когато започнах да строя, ми отне цялото лято. И то само да положа основите. Първо трябваше да разчистя място в гората. След това трябваше да изкопая дренаж близо 20 метра, дълъг и метър и половина дълбок, и да го напълни с чакъл, защото земята беше мокра от протичащия наблизо подземен извор. За всички положени усилия до този момент, след 10 изтощителни седмици, на лице беше само една равна квадратна бетонна основа. Бях много обезкуражен. Баща ми обаче, който е построил стотина църковни сгради през живота си, ми каза: «Горе главата, синко! Когато свършиш с полагането на основата, най-важната задача е вече зад гърба ти». Основата определя размера и силата на сградата. Не можете да построите по-голяма сграда, отколкото може да понесе основата. Също се отнася и за църквите. Ако една църква е построена върху неподходяща или лъжлива основа, никога няма да достигне своя потенциал. Тя ще се събори, след като надрасне основата си. Ако искате да изградите здрава, силна и растяща църква, трябва да прекарате известно време в полагане на солидната основа. Това се прави като изяснявате в ума на всеки участник, защо точно съществува църквата и какво трябва да прави. Изключителна сила има ясно дефинираното изложение за цел. Ако е достатъчно кратко, така че всеки да го запомни, то ще даде пет прекрасни преимущества на вашата църква. Нека по-отделно да се спрем на тези пет преимущества.
Моралът и мисията винаги вървят заедно. В 1 Коринтяни 1 глава 10 стих се казва: «Нека има истинска хармония, за да няма разцепление в църквата. Имайте един ум, обединени в мисъл и цел». Забележете, Павел казва, че ключът към хармония в църквата е да имаме обща цел. Ако мисията ви не е ясна, моралът ви ще бъде нисък. Когато хората работят заедно за достигането на велика цел, нямат време да спорят за тривиални неща. Когато помагате с гребането на лодката, не ви остава време да я клатите. Църквата без цел и мисия в последствие се превръща в музеен експонат на отминали традиции. Нищо не може да обезкуражи една църква повече от липсата на знание защо съществува. От друга страна, най-бързият начин за съживяване на църква в застой или упадък е отново да възприеме Божията цел за себе си и да помогне на членовете си да осъзнаят великата задача, която Христос е възложил на църквата.
Следващото преимущество е: ясната цел намалява объркването. Изложението за цел намалява объркването, защото ни позволява да забравим за неща, които не са от голямо значение. В един от вариантните преводи на Исая 26 глава 3 стих се казва, че Бог дава съвършен мир на онези, които имат непоколебима цел и възлагат уповаването си в Него. Ясната цел определя не само какво трябва да правим, а и какво не трябва да правим. Уверен съм, че ще се съгласите, че вашата църква няма време да прави всичко. Добрата вест е, че Бог не очаква от вас да правите всичко. Освен това, има само няколко неща, които действително си заслужават да бъдат направени. Тайната на ефективността е да знаем какво действително има значение и след това да го вършим, без да се безпокоим за всичко останало. Като пастир съм научил, че всеки има свои цели за църквата, споделя Рик Уорън. Първият духовен закон често се възприема така: Бог ми обича и всички останали имат прекрасен план за моя живот. Хората непрестанно казват: църквата трябва да направи това или църквата трябва да направи онова. Много тези предложения са благородни, но въпросът не е в това. Филтърът винаги трябва да бъде дали тази дейност изпълнява някоя от целите, за които Бог изгради тази църква. Ако дейността отговаря на този критерий, трябва да обмислите. Ако не издържа на тази проверка, не трябва да позволявате да ви откъсва от Божия план за църквата. Без изложение за цел е лесно да се объркаме от всичко, което отвлича вниманието ни. Може би сте чувствали също като Исая: напразно съм се трудил за нищо и напразно съм изнорявал силата си. Исая 49 глава 4 стих. Всеки опит да се ръководи църква без ясно определена цел е като опит да се шофира в мъгла. Ако не виждате ясно на къде отивате, най-вероятно ще катастрофирате. В един от преводите на посланието на Яков, 1 глава 8 стих, се казва: «Животът на човека с разделена вярност разкрива несигурност при всеки обрат». Когато една църква забрави своята цел, е трудно да реши какво е важно. Нерешителната църква е нестабилна църква. Почти всичко може да промени нейния курс. тя ще се колебае между отделните приоритети, цели и програми. Ще тръгва в една посока, след това в друга, в зависимост от това, кой води в дадения момент. Понякога църквите просто се движат в кръг. При целеустремената църква, след като веднъж определите посоката, вземането на решения става много по-лесно и по-малко объркващо. Определете ролите си и след това си поставете цели. След като изясните целите на вашата църква, всяка кратковременна цел, която изпълнява тези крайни цели, получава автоматично одобрение. Всеки път, когато някой предложи дейност, събитие или нова програма, просто трябва да попитате: това ще изпълни ли някоя от нашите цели? Ако да, направете го. Ако ли не, не го правете.
Трето, ясната цел спомага за концентрацията. Фокусираната светлина има невероятна сила. Разпръснатата светлина няма такава сила. Например, когато фокусирате светлината на слънцето чрез лупа, можете да запалите лист. Не можете обаче да го запалите, ако същата слънчева светлина не е фокусирана. Когато светлината е концентрирана в още по-голяма степен, както например в лазерния лъч, може да разреже дори стоманен блок. Принципът на концентрацията е валиден и за други области. Фокусираният живот и фокусираната църква ще имат далеч по-голямо влияние от нефокусирания живот и църква. Също като лазерния лъч, колкото по-фокусирана стане вашата църква, толкова по-голямо ще е въздействието, което ще оказва върху обществото. Причината за това е, че ясната цел позволява да концентрирате своите усилия. Павел знаеше това. Той казва: съсредоточавам цялата си сила да направя това нещо, да забравя миналото и да гледам напред към предстоящото. Филипяни 3 глава 13 стих. Едно от честите изкушения, в които виждам много църкви да попадат днес, е капанът на специализиране в маловажните неща. Тези църкви се увличат по добри, но маловажни планове, евангелизации и цели. Енергията на църквата се разпръсва и губи силата си. Ако искате вашата църква да оказва въздействие върху света, специализирайте в важните неща. Изумително е, че много християни не знаят каква е основната цел на църквата им. Както казва старото клише, основното нещо е да държим основното нещо основно. Според мен повечето църкви се опитват да направят твърде много. Това е едно от най-пренебрегваните препятствия при строежа на здрава църква. Изтощаваме хората си. Твърде често малки църкви се включват в различни дейности, събития и програми. Вместо да се концентрират, подобно на Павел, те се впускат в 40 различни неща и не успяват да станат добри в нито едно от тях. Колкото повече устарява една църква, толкова по-вярно се оказва това. Към плана продължава да се добавят нови програми и задачи, без нищо да се съкръщава. Помнете, нито една програма не може да съществува вечно. Добър въпрос, който да помните, когато разглеждате програмите във вашата църква е: бихме ли започнали да правим нещо, което вече сме престанали да вършим? Препълненият църковен календар разплисква енергията на вашата църква. Изключително важно за здравето на църквата е периодично да почиствате дома, т.е. да загърбвате програми, които са надживели целите, за които са били създадени. Когато конят умре, слезте от него. Много църкви са ефикасни, в смисъл, че са добре организирани и поддържат цял списък програми. Макар да имат голяма деятелност, продуктивността им е малка. Силите се хабят за тривиални неща. Все едно пренареждат шезлонгите по палубите на Титаник. Възможно е всичко да изглежда чудесно и добре организирано, но това е без значение, защото корабът продължава да потъва. Не е достатъчно една църква да бъде добре организирана. Трябва да бъде добре организирана да върши правилните неща. Бог иска църквите да бъдат ефективни. Малкото истински ефективни църкви са съсредоточени върху своята цел. Когато редовно припомняте целта си, ще имате правилни приоритети и вашата църква ще бъде добре фокусирана.
Следващото преимущество. Ясната цел привлича сътрудничество. Хората искат да се присъединят към църква, която знае какво прави. Когато една църква ясно изразява своята крайна цел, хората с желание се качват на борда й. Това се дължи на факта, че всеки търси нещо, което придава смисъл, цел и посока в живота. Когато Ездра казва на хората точно какво Бог очаква от тях, те отговарят: «Кажи ни как да продължим, за да поправим всичко и напълно ще съдействаме». Ездра 10 глава, 4 стих. Апостол Павел винаги имаше ясна цел. В резултат на това хората искаха да бъдат част от това, което той правеше. Това се отнася особено за църквата в Филипи. Филипяните бяха толкова пленени от неговата мисия, че му оказаха продължителна финансова помощ. Ако искате вашите членове да бъдат развълнувани за църквата, да я подкрепят активно и щедро да жертват, трябва образно и ясно да им обясните в каква посока се движи тя. Някога качвали сте се на самолет, който лети в погрешна посока? Рик Уорън споделя: «Веднъж се качих на самолет, който мислех, че отива в Сент-Луис, а той летеше за Канзас Сити. Научих важен урок. Проверете посоката преди самолета да излети. Избавянето от затруднението впоследствие е болезнено. Не бихте се качили на автобус, без да знаете на къде потегля, нали? Не можете да очаквате хората да се присъединят към вашата църква, без да знаят крайната й цел». В книгата Притчи, 11 глава, 27 стих се казва: «Ако имаш добри цели, ще бъдеш уважаван». Кажете открито на хората в каква посока върви вашата църква и това ще привлече тяхното сътрудничество. Разкрийте им вашите цели и приоритети. Ясно обяснете вашата стратегия и структура. Това ще помогне на хората да не стават членове въз основа на погрешни заключения. Ако допускате хора да се присъединяват към църквата ви, без да са разбрали вашите цели, ви очакват неприятности. Новите членове често имат скрити цели и предварителни представи за това какви трябва да бъдат хората в църквата. Ако не говорите с тях открито и откровено, тези неща впоследствие ще доведат до проблеми и даже конфликти. Научих два много важни урока за ръководенето, казва Рик Уорън. Не можете да оставите недоволните да определят програмата на църквата. Това е абдикация от ръководството. Тази опитност ме научи, че най-добрият момент да открия несъгласието, на който да било с вижданията за служене на църквата, е преди този човек да се присъедини към църквата.
Продължаваме с петия постулат. Ясната цел подпомага оценяването. В 1 Коринтяни, 13 глава, 5 стих се казва: «Изпитвайте себе си дали сте във вярата, опитвайте себе си». Как една църква оценява себе си? Това не става като се сравнява с други църкви, а като се запита, вършим ли това, което Бог иска да правим и колко добре го правим. Както казва Питър Друкър: каква е нашата работа и как върви нашата работа? Това са двата най-важни въпроса при оценяването на една църква. Целта на църквата ви трябва да се превърне в стандарт, по който да измервате здравето и растежа на вашето паство. Няма никаква взаимна връзка между размера и силата на една църква. Една църква може да бъде голяма и силна или голяма и слаба. По същия начин една църква може да бъде малка и силна или малка и слаба. Ако е по-голяма, не означава задължително, че е по-добра, нито пък ако е по-малко, означава, че е по-добра. По-силната е по-добра. Важно е следното. Вашата църква ще бъде по-силна и по-здрава, ако е целеустремена. Превръщането на една църква в целеустремена изисква време. Това не става изведнъж, не става дори за половин година. Възможно е да са необходими няколко години дори, за да може църквата ви да направи този преход. Ако искате тя да стане целеустремена, ще трябва да я преведете през четири важни фази. Първо трябва да определите вашите цели, след това трябва редовно да съобщавате тези цели на всички в църквата. Трето, трябва да организирате вашата църква въз основа на тези цели. И на последно място, трябва да приложите вашите цели във всяка част от църквата ви.
Скъпи приятели, когато се спазят тези условия, църквата наистина ще бъде успешна.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Gut danke Edima.
Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, след като чухме каква трябва да бъде основата на една истинска църква, нека съсредоточим нашето внимание върху жертвата на Голгота, върху нашия Спасител Исус Христос, какво направи за нас. Събитията, които описват кръстната смърт на Исус Христос, дадени от Бога, са едни прекрасни събития, които винаги могат да ни навеждат на размисъл за тази велика жертва, дадена за всички нас. Докато Христос висеше на кръста, враговете му изразяваха яростта се над него. Свещеници, управници и книжници се бяха присъединили към тълпата, която усмиваше умиращия Спасител. Ако си Божий син, слез от кръста и ще повярваме в тебе. Христос можеше да слезе от кръста, но точно защото не пожела да се спаси, всеки грешник може да се надява на прошка. Никога по-рано Исус не бе ставал предмет на всеобщо внимание и опознаване, както когато висеше на кръста. Сърцата на много от тези, които видяха сцената на разпятието и чуха Христовите думи, изгряваше светлината на истината. За да бъде направена смъртта му по-срамна, от двете му страни бяха разпънати двама разбойника. В разгара на голямата агония на кръста до Исус дойде молитвата на един разбойник, който горещо се каеше за своите грехове. В съдебната зала и по пътя към Голгота този мъж бе близо до Исус. Чу Пилат да заявява: не намирам никаква вина у него. Евангелието на Йоан 19 глава 4 стих. Забеляза богоподобното му държание и чу милостивото опрощение към учителите. Отче, прости им, те не знаят какво правят. Чу подигравките и презрителните думи на религиозните водачи. Разбойникът си припомни всичко, което бе чул за Исус, как бе лекувал болни, как бе прощавал грехове. Чул бе и думите на вярващите в Исус, които го бяха придружили до Голгота, плачейки, виждайки своя учител, обеславен и унижен, воден на смърт. Святия Дух освети ума му и в ранения, подиграван и висящ на кръста Исус, той видя Божия агнец, който взема греха на света. И с надежда каза на Исус: Господи, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си. Отговорът дойде незабавно. Тонът бе мек, думите пълни с любов и сила. Истина ти казвам днес, ще бъдеш с мене в рая. Бедният разбойник назова Исус като Господ. Много хора бяха готови да го нарекат Господ, когато вършеше чудеса, но никой не го призна, когато висеше умираш на кръста, освен поканият разбойник, който се спаси в 11-тия час. Когато Исус изрече обещаващите думи, тъмният облак бе пронизан от ясна жива светлина. Докащият се разбойник достигна знак, че Бог го приема. Христос бе прославен в унижението си. Този, който в очите на всички други изглеждаше победен, бе победител. Признат бе за носител на греха. Човеци могат да упражняват власт над неговото човешко тяло, но не могат да му отнемат силата да прощава грехове. Умирайки, той засвидетелства своята божественост и славата на Отец. Неговото царско право е да спасява напълно онези, които идват при Бога чрез него. И думите за прошката, казани към каящия се разбойник, запалиха светлината, която щеше да освети земята до най-далечните й краища. В подножието на кръста стоеше майка му, подкрепена от ученика Йоан. вглеждайки се в покосеното и от скръб лице, и след това в Йоановото, той каза: «Жено, ето син ти». След това каза на Йоан: «Ето майка ти». Йоан разбра Христовите думи и прие поверената му майка. О, милостив Спасител! В най-големите си мъки той помисли и се погрижи за своята майка. В последната си агония той не забрави за тази скърбяща жена. Същия дух ще се проявява във всеки ученик на нашия Господ. Христовите последователи ще смятат за част от своята религия да уважават родителите си и да се грижат за тях. И сега Господ на славата умираше като откуп за човечеството. Неговото страдание произлизаше от чувството за зловредността на греха, от съзнанието, че поради фамилиарничението си с греха, човекът е бил заслепен, та да не вижда неговата чудовищност. Христос знаеше каква голяма сила има грехът на човешкото сърце и колко малко хора ще пожелаят да се освободят от неговата власт. Знаеше, че без помощ от Бога човечеството ще загине. На Христос, като наш заместник и застъпник, бе възложено нечестието ни. Той бе сметнат за престъпник, за да може да ни изкупи от присъдата на закона. Вината на всеки Адамов потомък тежеше на сърцето му. Божият гняв на Отец против греха, страшното изявление на неговото неодобрение към нечестието, изпълваха душата на Божия син с ужас. През целия си живот Христос бе проповядвал на един паднал свят добрата вест за милостивата и опрощаваща любов на Отца. Стремеше се към спасение и за най-големия грешник. И сега, когато върху него са стоварени греховете на всички човеци по земята, той се побоя да не би грехът, който е така оскърбителен за Бога, да го раздели завинаги от Отца. Христос изпитваше същата душевна мъка, която ще изпита и грешникът, когато благодатта се оттегли от земята и не ще има вече кой да ходатайства за провинената раса. С удивление, ангелите наблюдаваха отчаяната агония на Спасителя и закриха лицата си от ужасната гледка. Неодушевената природа също изрази съчувствие към своя оскърбен Създател. Слънцето сякаш се загуби. Пълен мрак обви кръста. Това бе чудотворно свидетелство, дарено от Бога, за да бъде затвърдена вярата на всички следващи поколения. Бог прави мрака свое покривало и закрива славата си от човешките очи. До кръста стояха Бог и неговите святи ангели. Бог Отец бе със своя син, но той не разкри присъствието си. Ако славата му блестеше от облака, всяко човешко същество, което е видеше, би било унищожено. Затова и никой никога не е видял Бога. Евангелието на Йоан, 1 глава, 18 стих. Бог покрива в гъстия мрак последната човешка агония на своя син. Всички, които видяха Христос в страданието му, се увериха в неговата божественост. Сякаш гробна тишина падна над Голгота. Неописуем ужас обхвана тълпата около кръста. Ругатни и подигравки останаха недоизречени. Мъже и жени и деца се проснаха на земята и мислиха, че за тях е настъпил часът на отмъщението. Непорочният Божий син увисна на кръста с наранен от бичуване плът. Същите ръце, които тъй често се бяха протягали за да благославят, бяха приковани на дървените гради. Нозете, които тъй неуморно ходеха за да служат и вършат услуги от любов, бяха забити с шипове за дървото. Царствената му глава бе прободена от тръниния венец, а когато гвоздите започнаха да пробиват неговата нежна плът, учениците му отнесоха встрани припадналото в ръцете им тяло на Исусовата майка. Всичко това, уважаеми слушатели, разтърсило тялото му и неизказаната мъка, когато отец му се скри от него, заявяват на всеки човек. Заради тебе Божият син се съгласи да понесе товара на вината. Заради тебе той разруши царството на смъртта и разтвори вратите на рая. Този, който отваряше очите на слепите и възвръщаше мъртвите към живот, принесе себе си на кръста като жертва, и то от любов към тебе. Той, носителят на греха, понесе гнева на Божията справедливост и безгрешният заради тебе сам стана грях. Изведнъж тъмнината се вдигна от кръста и с ясен глас Исус извика: «Свърши се! Отче, в Твоите ръце предавам духа си!» Светлина огря кръста и лицето на Спасителя блесна със славата на слънцето. След това склони глава на гърдите си и издъхна. Христос изпи последните капки от чашата на човешкото окаянство. Чрез вяра се остави в ръцете на този, на когото винаги с радост бе послушен. И когато покорно се предаде на Бога чрез вяра, Христос стана победител. Сатана вече не ликуваше както преди. Той се бе надявал да осуети спасителния план, но този план бе положен дълбоко. Сега при Христовата смърт Сатана вече знаеше, че е победен и ще трябва накрая и той да умре завинаги, че царството му, т.е. нашата планета, е предадено на Исус. Нищо не бе постигнато срещу Христа. Ето защо той и неговите зли помощници трябва да увеличат старанието си да мамят Христовите последователи, да осуетяват приемането на извоюването от Исус спасение за всички. Никога преди това земята не е била свидетел на такава сцена. Множеството стоеше като парализирано и със затаен дъх се взираше в Спасителя. Отново мрак покри земята и като тежък гръм се разнесе страшен тътен. Стана силно земетресение. Хората бяха разтърсени и нахвърлени един върху друг. От околните планини се откъсваха скали, отвориха се гробове и мъртвите бяха изхвърлени от тях. Когато от Исусовата уста се изтръгна «Свърши се!», свещениците служиха в храма. Беше часът за вечерната жертва. Агнето, представляващо символично Христос, бе донесено, за да бъде заклано. Изведнъж храмовата завеса се раздряса шум отгоре додолу от една невидима ръка. Най-святото нещо на земното светилище вече не бе свято. Свещеникът так му щеше да заколи жертвата, но ножът падна от разтеперената му ръка и агнето побягна. Символът срещна своята същност в смъртта на Божия син. Великата жертва бе вече принесена. Пътят към най-святото място бе открит. Нов и жив път бе отворен за всички. От сега нататък Спасителят трябваше да служи като свещеник и застъпник в небесата. Сякаш жив глас каза: «Настъпи краят на всички жертви и приноси за грях. Божият син дойде според думите си. Ето дойдох да изпълня Твоята воля, о Боже!» Цитат от посланието до евреите, 10 глава, 7 стих. Скъпи приятели, със собствената си кръв Исус влезе веднъж в светилището и придоби за нас вечно изкупление. Бог бе дал на човека непогрешимо доказателство за своята любов. Самотникът на кръста се натовари с беззаконията на целия свят. Жертвата е велика. Трудът на Христос не е напразен. Когато при пришествието дойде да си прибере изкупените, неговите ангели ще съберат майки с деца, съпруг с съпруга, брат с сестра, които са били разделени от смъртта. Кой не е стял до ковчег на близък човек? Кой не е целувал студено, безжизнено чело за последно с Богом? Възкресени за вечен живот, отново ще се съберат любими хора. Ценното по земята ще бъде събрано в небесните двори. Христос ще види плодовете на своя труд, на изкупителната си жертва. Ангели и спасени ще запеят в хор. 6000 години Светата Троица е правила всичко възможно, за да екне тази песен. Защото Бог толкова злюби света, че даре своя единороден син, за да не погине нито един, който вяра в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил сина си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий син. Ето какво е осъждението. Светлината, т.е. Исус Христос, дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му. Но който постъпва според истината, отива към светлината, за да станат явни делата му, понеже са извършени от Бога. Евангелието на Йоан, 17 глава, 21 стихове. Защото още много малко време и ще дойде този, който има да дойде и няма да се забави. А който е праведен пред мен, ще живее чрез вяра, но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми. Посланието до евреите, 10 глава, 37 и 38 стихове. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма за днес ще приключи с поредицата Духовни размисли. Както знаете, в тази поредица ви представяме библейски стихове и съответните коментари към тях. В Евангелието на Матей 6 глава 31 до 33 стих вижте какво се казва. И тъй, не се безпокойте и не казвайте какво ще ядем или какво ще пием или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците. Понеже Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това, но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Тези два стиха прекрасно илюстрират каква трябва да бъде нашата ценностна система. Ние трябва да определим приоритетите в живота си и след това всичко ще си дойде на мястото. Ако ние поставим маловажните задачи за важни и важните за маловажни, тогава ценностната ни система ще бъде тотално объркана и ние няма да можем да растем в духовно отношение. Един християнин не може да бъде сам обаче. Това би означало, че всички християни по земята и техния Бог са му обърнали гръб, а това е абсурдно. Ангелът на Господа се опълчва около ние, които му се боят и ги избавя. 34 псалом, 7 стих. Разбира се, тук под избавление не трябва да разбираме винаги, че Бог ни избавя от физическа смърт, защото в средновековието знаем, че над 50 милиони християни са загинали, но те са загинали като герои и в крайна сметка за тях се пази специално място в небето. Проблемите понякога обаче, скъпи приятели, като члени идват в повече. Не трябва да забравяме, че те са тук днес също, но не трябва да забравяме това, че те утре ще си отидат. Защото от изток изгрява една нова зора. Защото гневът му е само за една минута, а благословението му за цял живот. Вечер може да влезе плач да пренощува, а на сутринта иде радост. 30 псалом 5 стих. Много често ние спадаме в грешката да плануваме нещата в един голям период от време, като започваме предварително да се притесняваме за неслучващи се събития. Господ иска да ни каже, че ние трябва да бъдем спокойни, да правим това, което зависи от нас, за останалото той ще помисли. Помисли за планините, за реките, за градовете, всичко изглежда някак празно. Погледни през телескоп към безкрая на Вселената, космосът също изглежда пуси празен. Въпреки това, ние познаваме един с голяма буква, който мисли и чувства заедно с нас, близо е до нас чрез духа си. Той ни предлага да отидем при него и да му представим всички проблеми, които ни се виждат прекалено тежки. А знаете ли кой е утешителният стих? Той се намира в книгата Битие, 18 глава, 14 стих. Има ли нещо невъзможно за Господ? Отговаряме, не, няма нищо невъзможно. А какво да кажем за новорождението? В Евангелието на Йоан, 3 глава, 3 и 7 стих, чуйте. Истина, истина ти казвам. Ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Трябва да се родите отгоре. Новорождението може да стане за един миг, но самият процес, пътуването от грешното естество до новия живот, понякога е доста дълго. Ние цял живот растем. Няма случай, при който да кажем, че сме постигнали всичко. Винаги има нещо, с което още повече може да се доближим до нашия Бог. Имаш голяма, велика нужда от Христос, приятелю. Имаше един голям велик Христос за всяка своя нужда. И ето насърчителният стих към тези разсъждения. Като съм уверен именно в това, че оня, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Филипяно 1 глава, 6 стих. И така, нека да бъдем уверени, че животът се изгражда върху целите, които си поставяме, върху предизвикателствата, които посрещаме и върху възможностите, които не пропускаме. В него казвам, в когото станахме и наследство, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, който действа във всичко според своята воля. Посланието до Ефесяните, 1 глава, 11 стих. Имало ли е случай, когато нашата вяра е безплодна или по-точно несигурна, или по-точно ние се съмняваме, от една страна вярваме, от друга страна не вярваме? В Евангелието на Марк 9 глава 23 стих Исус казва нещо. А Исус му рече, ако можеш, повярва, всичко е възможно за този, който вярва. В душите ни има някакъв естествен инстинкт, който ни обръща към Бога, точно както и цветята се обръщат към слънцето. А когато се обръщат към Него, Той ни дава и вяра. Единственото средство за сигурност в този несигурен свят. Скъпи слушатели, нека да поверим миналото си на Божията милост, настоящето на Божията любов, а бъдещето на Божията промисъл. Последният стих, с който ще приключим нашата поредица духовни размисли, е именно във връзка с това. Това са фактически два стиха, 3 и 4 стих на 37 псалом. Цитирам, уповавай на Господа и върши добро. Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност. Весели се тъй също в Господа и Той ще ти даде попросеното от сърцето ти. Какво бих добавил на това, освен да кажа амин? приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, 22. Звукозаписно студио.